Matteus 5 ja 13. Vuorisaarna jatkuu 6. luvun ja aina sitten 7. lukuun saakka. Muutama jae siitä 7. jakeesta. Tästä kaiken kaikkiaan tulee noin 36 raamattuntia. Vuorisaarna ei ole ihmisen ominavoin noudatettavissa, eikä pysty sitä käyttämään hyödyksensä, sillä ihmisluonteesta ei löydy niin paljon jaloutta eikä niin paljon hyveitä ja kristillisyyttä ilman Jumalan ilmiömäistä apua ja Pyhän Hengen täyteyttä ja kristuskeskeisyyttä, että ihminen voisi noudattaa sen. Ei kukaan voi rakastaa niin kuin Raamattu osoittelee Jumala täytä häntä rakkaudella. Ei kukaan voi kävellä veljensä kanssa kahta virstaa, vaikka yhtä pyydettiin, ellei Jumala ole antanut jotakin yliluonnollista. Sen takia älä ota tästä itsellesi tänä iltana mitään voimisteluaihetta. Että kun menet kotiin, niin tunnet itsesi maan matoseksi ja koet, että uskallamaan niin korkealle, että sinä et siihen ulta. Jeesuksessa, Kristuksessa tuotiin niin matalalle, että tavallinen ihminen ulttuu siihen. Aivoakrobaatti useimmiten eksyy Raamatun kanssa sen takia, että hänen sokkeloisessa aivokopassansa ei Jumalan sana saa jalansijaa. Tulee niin viisaaksi, ettei lopulta tiedä, että on niin viisa, että on niin tyhmä. Periskooppi kääntyy omaan niskaan loppujen lopuksi. Ja sen takia Raamattu avautuu vilpittömälle, yksinkertaiselle ihmiselle, joka ei tarkoita sitä, että on siis jotenkin pudonnut niin kuin ajan kelkasta ja sen vuoksi yksinkertainen. Vaan tarkoittaa, että ei ole luonteeltaan varattu kaksinkertaisella ajattelutavalla. On aina ollut ihmisiä Raamatun äärellä, joilla on ollut hinku päästä selville, mitä salaisuuden verhon toisella puolella on. Joku on vähän osannut mystisesti kertoa, ettei yhtään tiedä, mitä tuolla pilarin takana sijaitsee. Niin tämmöinen filosofinen tyyppi, tai pikkusen mystiikkaan taipuvainen tyyppi rupeaa heti ajattelemaan, että jotain siellä on. Jotain siellä on. Ja kun ei näe pilarin läpi, niin heti tulee semmoinen hiukan hämyisä olo, että aha, ei tiedä yhtään mitä siellä on. Ihmisessä on tällaista olemassa olevaa luonnetta. Jumala haluaa johtaa ihmiseen terveyteen, henkiseen ja sielulliseen vapauteen. 13. jae on yksi merkittävä jae tässä. Kun vuorisaarna hän kääntyi, ensin puhuttiin tässä, niin kuin ei viimeisellä tunnilla mainitsin, sisäisestä olotilastamme autua sanalla lähtien liikkeelle. Ja sitten se yhtäkkiä kääntyi siitä vainoamiseksi, kuinka sitä nimitettiin vannuskaaksi ja otolliseksi, kun vainotaan, ahdistetaan ja solvataan. Mutta sitten 13. jae aloittaakin sellaisen ulkoisen, siis uskovan vaellukseen ja elämään ja jumalisuuteen tähtävän kohdan. Ja se kuuluu näin, Matteus 5.13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maan suola. Kun puhutaan suolasta, niin mehän tiedämme, että suolan merkitys on yksinkertaisesti sanottuna epäämätön. Kun suolasta puhutaan, niin me ymmärrämme, että ei suolaton ruoka edes maistu miltään. Vaikka tuntuukin joskus tänä aikana, että suolaa pitäisi vähentää ja lääkärit väittävät, että se on vaarallista, mutta se johtuu hyvinvointivaltioiden ihmisten kohdalla, koska ne istuvat olohuoneen sohvalla ja siirtyvät istumaan autoon sohvalle. Ja taas auton sohvalta tullaan takaisin istumaan jonkun tuolille työmaalle ja taas sieltä mennään taas koti istumalla auton sohvalla ja taas mennään kotisohvalla. Kaikki tämmöinen ruumiillinen lenkkeily ja kunnon hoitaminen jää, eli ruumis ei polta normaali tavalla ennen ruokaa, niin monesta ruoasta tulee sitten ihmiselle itselle myrkky. Mutta me tiedämme, että suolan ominaisuus on tärkeä. Jumala näyttää laittavan suolan meissä keskeiselle paikalle. Eikä osoita sitä jonkinlaiseksi sivuseikaksi, vaan osoittaa sen aivan pääseikaksi. On totta, että on kauheaa, jos olemme niin suolaisia, että ihmiset kauhistuvat, että mitä me olemme, kun joutuu tekemisiin meidän kanssa. Suola ei ole pääruoka-aine. Se on mauste. Harvoin sanotaan, että heitin muutaman kilon suolaa kattila ja muutaman perunan sekaan. Tai laitoin sinne kisseli tai soppavärkit ja siellä oli 2-3 kiloa suolaa ja sitten muutama makaroni ja vähän muuta ainetta sinne sekaan. Ymmärrämme, että se olisi katkera yrtti syödä semmoinen ruoka. Suola on mauste. Me ymmärrämme, että sen merkitys ei ole vain pelkästään sivuvaikutus, vaikka se on mauste, se on tärkeä. Ja kun puhutaan elämän suolasta, niin voidaan puhua kutsumuksesta, tehtävästä, elämästä jumalisuudessa. Tulla oikealla tavalla suolaiseksi. Oikein käytettynä ruuassa se on mahtava aine. Se antaa ruualle sen lopullisen pikanttimaun. Ilman suolaa ihmiselämä. Tietysti joku voi kysyä, mitä suola on. Tällä tunnilla se, yritän tässä puheen aikaan tehdä sen selväksi. Kysymme, mitä suola sitten meidän elämässämme merkitsee. Me ymmärrämme, että on syntilankeamuksessa tapahtunut sellainen surkea onnettomuus, että luonteemme taipumukset ovat myös synnillisiä. Jotkut meistä on niin makeita, että Jumalan täytyy ne suolata. Me emme pysy ryhdissä, emmekä oikeassa rytmissä. Meillä saattaa olla kyllä pääntietoa ja uskon ikävuosiakin paljonkin, mutta silti saattaa luonteestamme tulla liian paljon hunajaa. Ja tiedät sen, että jos hunajaa syö liian paljon, niin rupeaa voimaan huonosti. Kukaan teistä joskus syönyt hunajaa liian paljon. On muutama. Tiedät, että se on surkea tilanne. Se on hyvän tuntussa, kun sinä oikein saa lusikan työntää ja oikein kun saa sellaista kunnon hunajaa, joka on hyvin tehty, niin saa lusikan upottaa sinne oikein vetää suun täydeltä. Mutta on olla, kun tulee yhtäkkiä sellainen tunne, ettei yhtään enää. Ja vaikka hunajapurkki joka puolella, niin ei tule mieleenkään, että lisää enää. Antaa ylen kohta. Samoin suolan kanssa. Ei tarvitse muuta kuin jos et usko, niin mene kotiin, heitä ruokalusikalle suolaa suuhusi, niin tiedät, että se on hankala tapaus. Emme saisi olla liian makeita, emmekä liian suolaisia. Suomalaista kristillisyyttä ei voida väittää liikaa hunajaiseksi. Se on pakko myöntää, että se on ollut liikaa suolamainen. Ja se on tarjoiltu aika vahvasti suolan kanssa höystetty. Ja on paljon ihmisiä, jotka ovat katistelleet ruokapöydässä, Herran ruokapöydässä, sen takia, että siinä on pistetty vähän suolaa nyrkkikaupalla, niin kuin Lapin mies kahvia kahvipakemmin. Pannuissa. Kun se keittää tulilla, niin se ei mittaa lusikalla, vaan se kaataa kouraan ja hujauttaa siitä vaan. Joskus saattaa olla semmoinen myrkky, että silmä kirkastui kerrasta. Ja näkee melkein yöllä, kun tulee takaisin tunturista. Se on joskus ollut meilläkin vähän tämä uskoelämän suolaaminen sellaista tuosta vain kouralla vähän sekaan. Ja toiset ovat kakistelleet ja yskineet ja rykineet, tästä hengissä selviä. Nyt kun ajattelemme, mitä Jumala tahtoo opettaa meille ja mitä tämä suolaaminen uskon elämässä merkitsee. Otetaan Raamattua tueksi Kolossalais 4:5-6. Vaelluksessa olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Vaelluksessanne olkaa viisaat. Kun tulee kysymykseen vaellus, jota nyt puhutaan hengellisessä kielenkäytössä, ja tämä vaellus ei tarkoita kadulla kulkemista, eikä matkoja, jossa me matkustelemme. Tämä ennen kaikkea tarkoittaa seurakunnan ja elämän keskellä olevaa tapahtumaa, jolloin me tapaamme työssä, koulussa, kotona ja vapaa-aikana uskotusosattomia ihmisiä. Ja sitten myös oman uskollamme keskellä, kun me haluamme Jumalan sanalle antaa valtaa sielussamme, sydämissämme, että Jumala saisi minua kasvattaa, kuljettaa. Ja me tässä seurakuntaelämän keskuudessa joudumme moninaisiin halkileikkauksiin toistemme kanssa. Mutta ennen kaikkea, juuri niiden kanssa, että meidän elämämme halkileikkaa työssä, koulussa ja vapaa-aikana, jotka ovat uskosta osattomia. He tarvitsevat tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, hänen voimastaan, ja Jeesuksesta he eivät voi tietää muuta kuin uskovien kautta. Ei edes hyvän sanoman kautta. Ei edes minkään traktaatin kautta. Ei uskonnollisen ja kristillisen kirjallisuuden kautta. He tulevat tehokkaimmin tietämään Jeesuksesta sinun ja minun kautta. Yksi hyvä uskova vastaa monta kiitolinja lastista hyvä sanoma. Jos on naapurin kanssa välit tulehtuneet, niin saat viedä vaikka rekkalasti hyväsanomia sinne pihalle, niin se ei viedä minään muun noita hyväsanomia kuin saunan lämmitysvehkeitä. Lämmittää saunan niitä. Sen takia kävelevä mainos Kristuksesta on ihminen ja se on tehokkaan. Ja kun puhutaan suolasta ja vaelluksesta, olkaa ulkopuolisia kohtaan viisaita. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Oppia ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Ole siis tilanne tasalla. Arvioi tilanteesi, paikkasi ja aikasi. Ensimmäisenä A. On viisautta oppia tietämään, missä kohtaa avaan suun. Sen takia, että ei ole viisautta tehdä itsensä tyhmäksi jonkun vielä viisaamman edessä. Ei edes uskon asioita. Mehän tiedämme, että jos yhtäkkiä synnyttää väittely uskon asioissa, niin seuraavana vaiheena on palautettava viime tiistain ajatus uudelleen mieleen, minkä mainitsin, mikä on vastaväitteen vastakohta. Väittelyn vastakohta. Se on väite, eli älyn alempi aste. Ruveta väittelemään jostakin. Jos rupeat todistelemaan, väittämään ja antamaan voimakkaasti esille sen, mitä Jeesus on, niin tulee vielä suurempi väittelynhaluinen tyyppi ja tekee sinun väittelysi tyhjäksi ja kummallekin jää murhemieli. Sen takia on parempi aina, jos kysyt sen neuvoa, mikä on sitten parempi, jos ei väittä eikä tuo voimakkaasti esille uskonelämää. On parempi näyttää tie, kuin väitellä tiestä. Se on yksinkertaisen helpompaa. Elämän todistus on hyvä tien näyttäjä. Ja nyt kun tässä tuotiin esille, ottaa vaari oikeasta hetkestä. On tärkeää tietää, missä kohtaa avaa suunsa. Tähän kehittyy luonnosta. Et voi opettaa lapsellesikaan hajuaistia. Et edes tunneaistia, puhumattakaan näköaistista. Tai edes kissan pojalle et voi opettaa, kuinka kynsiä käytetään. Vedä esiin. Nyt. Se ei vedä. Se vain selvästi pökkii sinulle. Se luonnostaan oppii sen, kun tarvitaan kynsiä. Samoin näköaisti, kuuloaisti, tunneaisti. Ja aisti herää ihmisessä ja alkaa erottamaan tuoksut ja hajut. Näin on myös kasvu hengessä. Ei kaikkia voida kädestä pitää opettaa, kuinka minä osaan esiintyä ja puhua ja olla ihmisten kanssa. Ei niitä voida kädestä pitää kaikki opetella. Jumalan sana sen tekee meissä. Ja se alkaa luonnollisesti ilmenemään meissä ja johtamaan meidän elämään. Mutta meidän täytyy olla tietoisia itsestämme, mitä saan tehdä, mitä en saa tehdä. On hölmöä, jos ajattelee P-kohtaa, osallistua mukaan sellaiseen asiaan, joka panee minun uskon elämäni kyseenalaiseen arvoon. Ja sitten ruveta todistelemaan heille tai yrittää näyttää tietä. Se on vahinko. Heille ja sinulle. Sen takia on hyvin tärkeää, että sana saa jalansijaa meissä. Kehotetaan olemaan sellaisia ihmisiä, jolloin puheenne on aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullakin vastata. Minkälainen on semmoinen puhe, joka on suloista, mutta suolalla höystettyä? Miten se voi olla mahdollista? Olla tällainen kaksitahoinen, suloinen tapa puhella ja kohdata ihmisiä, ja samalla kuitenkin suolainen. Otetaan lisää Jumalan sanaa. Otamme Markus 9 ja 49 ja siitä myös 50. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, pitäkää keskenänne rauha. Suola on hyvä. Nyt mennään katsoa suolan ominaisuuksia. Jos sinulla on pahasti tai jo vähänkin mätänemistilassa oleva kala tai liha, niin palauttaako suola sen lihan uudelleen tuoreeksi? Ei, eihän tee. Se vain ylläpitää, että mätänemisprosessi ei tapahdu tarpeeksi eikä niin nopeasti kuin se yleensä tekee. Suolalla on se ominaisuus, että se estää mätänemisen. Se estää sen pahan leviämisen. Kun puhutaan tulella suolaamisesta, niin mehän emme voi itsestämme puristaa esiin hyveitä tai jumalallisia piirteitä enempää kuin me pystymme. Vaikka kuinka meitä vaarittaisiin ja meitä rynkytettäisiin, tee näin, on näin. Emme pysty, koska ihminen on rajoitteinen. Mutta Pyhä Henki ei ole rajoitteinen. Pyhä Henkiltä kuvataan tulella. On sellainen voima, joka tulee ihmisluonnon jatkoksi ja antaa ihmiselle kyvyn päästä voimakkaampaan uskon elämään. Ja suola on Jumalan sana. Jumalan sana on sellainen ominaisuus ihmisessä luettuna ja se meihin sulautuneena. Ei vain lukien sitä ja ajatellen todella hyvin kirjoitettu. Hyvin puhuttu todella. Hienosti kirjoittanut tuo Paavali tuonkin kohdan. Ei vaan, että se arkipäivänä sulautuu meihin ja me alamme ojentamaan elämämme oikein. Ei riitä suunnistella, että tietää, kompassi näyttää oikein. Kato vain, hyvä firma tekee hyviä kompasseja. Ja karttakin on oikeastaan ihan hyvä. Tämä on ihan ok. Täytyy lähteä sen mukaan, eikö niin? On uskallettava lähteä sen mukaan. Ja elettävä sen kartan ja kompassin varassa. Sana saa vaikutusta meissä, eikä tee sitä, mitä sen tulisi tehdä, jos ei se anneta sulautua meihin. Ei suola pussissa ollessaan ja suolapaketissa ollessaan, ellei sitä panna lihaan tai kalaan, mitään hyvänä pidä. Vaikka sulla olisi 10 kiloja suolaa kotona, niin silti kaikki lihat ja mätänevät ja kalat, ellet suolaa niin. Näin on myös Jumalan sanan vaikutus meihin. Suola säilyttää, estää mätänemisen. Kun Jumalan sana tulee asumaan meihin ja saa jalansijaa meissä, ja me annamme sille luvan alkaa vaikuttamaan minussa, sillä tavalla annan sen luvan, että minä alan pyrkimään tekemään niin kuin on kirjoitettu, enkä tee kompromisseja Raamatun sanan kanssa. Jos teen kompromisseja koko ajan, ei se nyt näy. Ei se ihan noin ole. Ne on vähän fanaattisia uskova. Se on pikkusen ylivirittyneesti puhuttu. Ei se varmaan ihan noin nyt ole. Niin saat havaita, että näissä kompromisseissa jää vain itse kakkoseksi. Raamatun pitää uskaltaa ottaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja sitten otetaan tueksi Efesolaiskirjeen 5 ja siitä 4 ja 17. Efesolaiskirje 5 ja 14.17. Sen tälle sanotaan, Herra, ja sinä, joka nukut, nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Sitten tulee esille sellainen kohta, joka on hyvä ottaa mukaan tähän muutama jae lisää. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irskas meno, vaan täyttäkää hengellä. Puhukaa keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä hengellisillä lauluilla, veisät ja laulain sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumala Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Nyt tulee esille sellainen käytännön kohta, jossa Jumalan sana tahtoo meitä opettaa ymmärtämään, kuinka aika on paha. Tänä aikana, jolloin paljon liikutaan, paljon matkustellaan ja hyvin nopeasti tällaiset kulttuurilliset rajat hämärtyvät. Ja meillä on omat kulttuurimme ja tapamme tässä maassa. Ja kun ajattelemme, kuinka nopeasti ihmiset tänä päivänä liikkuvat, elävät, toimivat ja menevät, se on paljon nopeammin tapahtumaa kuin koskaan aikaisemmin. Nyt kun Hännisen Reijo lähtee Bolivian lähetyskentälle, niin 26. päivä, niin hänen matkansa entisen aikaan kestäisi monta kuukautta, vaan lähtisi. Jollakin laivalla täältä Lontooseen ja Lontoosta vaihtaisi toiseen laivaan, joka puksuttelisi monta viikkoa, joku höyrypuunari sitten kohti New Yorkia. Ja siellä taas vaihtaa jonkun laivaa, lopulta menisi jonkunlaista jokilaivalla pitkin Bolivian jokia, sitten ennen kuin pääsisi päämäärään. Tänä päivänä tapahtuu noin 8-9 tunnissa, 10 tunnissa se, tuommoinen matka. Tänä aikana eletään maailmanajassa, jossa käsitykset muuttuvat nopeasti. Meille markkinoi bisnesmiehet elämän tyylejä tänä päivänä. Ne tarjoilee televisioruudussa mainoslehtissä elämän tyyli. Jos kaupataan jotakin hyvää korua, niin siinä on viinipikari usein vieressä ja kiva valaistus, kohdevalaistus. Saadaan se asia näyttämään paljon kauniimmalta. Me näemme, kuinka yhteiskunta muuttaa tapoja. Jumalan sanalla, sen suolan vaikutuksella on säilyttävä ja varjeleva vaikutus, että yleinen tapa ei ota meissä sellaista hallintavaltaa, että me eksymme sanan tieltä. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Tämä vaarin otto merkitsee myös sitä, että osaan tietää rajani ja kyky. Minä kerran erehdyin, jos otan esimerkin nyt tähän rajojen tietämiseen, niin tällaisen, joka ei nyt ihan suoraan ole hengellisen elämään, mutta sillä on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvä on tietää hengellisestikin, mihinkä pystyy ja mihinkä ei pysty. On kaksi asiaa erikseen. Tietää päällä jotakin, kun ymmärtää se sydämellä. On valtavan paljon ihmisiä, jotka tajuaa päällä evankelioinnin merkityksen, mutta sydämessä ne ei tiedä yhtään mitään siitä. Ne kyllä juoksentelisivat kuin Jehovan todistaja pitkin katuja ja kyliä ja ovia ja raitteja kertomassa, järsyttelemässä ihmisiä. Mutta sydämen äänen ihmiset tuntee parhaiten. Minä olin kerran huippu-urheilijoiden kanssa Salmisen Ilkan ja Hännisen Perän kanssa Siilijärven kuntoutuskeskuksessa virkistymässä pari päivää. Hännisen Perä, joka on Suomen nyrkkeilymestareita ja ollut aikanaan painonnostaja ja hurja mies, onkin semmoinen lihaskimppu, että kun hän veteli semmoista valtavaa punttia seinässä, niin kuin pulkupyörän sarvet tällä tavalla näin, niin minä sanoin hänelle, että hei, hän on mäkin vedän sitä. Ja tuo lihaskimppu mies, joka 150 kiloa nostaa rautaa kevyesti, niin veteli tällä tavalla, että anna mäkin nostan. Ja sen ole hyvä, piti tuossa kiinni, mä pomppasin kahvaa, niin tsyt, mä olin ilmassa heti. Niin hän niin sen perä veti jalasta alas, sanoi, että pitäisi tietää rajansa. Minä kun tulin lattialle takaisin, ajattelin, puhut pätkän viisautta. Pitäisi tietää rajansa. Sitten hän tempoi punttia lattiasta ylös tällä tavalla, tähän saakka näin. Mä ajattelin, katos tuota, että lähtiä multakin, kun se vetää vain tohon saakka. Ja kun se lähti kylppäriin, niin mä nappasin punttiin kiinni. Ei mihinkään. Mä ajattelin, tämähän nyt kummasti jäi niitä lattiaan kiinni ja yritin uudelleen, ei. Silloin oli pakko myöntää, että se, jolla on voimaa, se nostaa. Ja ne, jotka ei ole, niin ne pyytelee anteeksi. Missä oli vika? Siinäkö, että Hännisen Perä kantelee liian suuria puntteja? Ei, se oli rahnastossa vika. Sillä on vain voimaa nostaa niitä puntteja. On tiedettävä rajansa. On paljon ihmisiä, jotka voi sen takia huonosti, kun ne yrittää venyä suurimpiin puihin, mihinkä ne pystyy. Viisain ja taitavin tapa on tietää, mihinkä mä kuulun, eikä siihen, mihinkä mä luulen kuuluvani. On ihmisiä, jotka on luonnostaan syntyneet sellaisiin tilanteisiin, että ne pystyy keskustelemaan vaikka presidentin kanssa, eikä häkellä yhtään. Mutta on tyyppejä, jotka joutuu yhtäkkiä 3-4 nimisen seuraan ja kaikki kiinnittää katseen häneen, niin ne putoaa kenkiinsä. Tällä esimerkillä mä haluan kertoa, että Jumalan sanan suola kasvattaa meitä, mutta se kasvattaa meitä myös luonteemme mukaisesti. Ei yli luonteemme, vaan kasvattaa niin, että me kasvamme kohtuudella ajattelemaan itsestämme, kohtuudella kasvamaan Kristuksessa niin, että voimme olla hyödyksi Jumalallemme tässä ajassa. Nyt kun sanotaan tässä, että tarkoin pitää huoli vaelluksesta, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Oletko pannut merkille, että usein ei ole kysymys näissä hengellisissä kriiseissä pelkästään syntikysymykset, vaan tuli lyötyä liian suuret kengät jalkaa joskus. Tuli joskus pantua liian suuri numeroiset kalossit jalkaan, niin kuin yksi mun työkaveri, kun se osti kumisaappaa, se osti niin suuri kuin rahalla sai. Ja sitten se voivotteli, kun on niin suuret kumisaappaa. Saatte, että kerran saa kunnon saapautta isot heti, kun kerran halvalla saa. Ei mikään väsytä niin nopeasti kuin väärän numeron vaatteet. Ja oikea viisaus oppia hengellisesti olemaan siinä paikalla, mihin pystyy, eikä siihen paikalle, mihinkä ei pysty. Kun Jumala eroittaa vanhemmistoveljen tehtävänsä, hän voitelee hänet vanhemmistoveljen voitelulla. Ja sillä on ero. Se merkitys sen tekee. Jokaisen hengelliseen tehtävään tarvitaan tämä voitelu. Ja sen takia, jos ei tiedä omia rajojaan, niin saattaa nostella rintakehänsä siinä seurassa, jos ei pitäisi tehdä niin. Tämä sen takia, että me elämme, minä uskon näin, herätyksen kynnyksillä. Ja kun puhutaan suolasta ja Jumalan sanasta, se ohjaa meidät terveeseen arviointiin itsestäni ja lähimmäisestäni. Olemaan toinen toisillemme alamaisia. Vielä sanon, älkää olko mielettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Oppia ymmärtämään Jumalan tahto itseeni nähden. Lähimmäisiin nähdessä on yllättävän helppoa. Mutta itseeni nähden ymmärtää Jumalan tahto. Raamattu sanoo, että miehen ajatukset ovat monetkin suuria. Miehen mielestä monikin tie oikea tie, mutta on lopulta kuoleman tie. Meillä on paljon ajatuksia, että me pidämme oikeina ajatuksina ja oikeina siirtoina. Ja silti ne ei välttämättä ole sitä. Sitten sanon, että älkää juopuko viinistä. Yksi semmoinen merkittävä kohta tänä aikana, jolloin paljon tehdään turistimatkoja etelään, jolloin monet uskovat istuvat viinilasin äärellä silloin. Ja meillä on tunnettu tosiasia se, että näistä monista etelänmatkojen lomatulijoista niin ovat kärsineet raskaan inflaation sen takia, että on tullut jonakin päivänä kompuroitua. Täytyy muistaa, että me emme saa olla loukkaukseksi kenellekään, emmekä myös itsellemme. Täytyy tietää rajat. On hyvä olla kaukaa viisas. Mikään vakuutusyhtiö ei tee vakuutusta silloin, kun talo palaa. Se pitää tehdä kaukaa ennen. Siksi sanotaan tässä näin, että sitten jatkoksi puhujen keskenään ne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisen laulun, joka ei tarkoita sitä, että tämän jälkeen uskova, kun tapaa toisensa, niin ne alkaa lukemaan vain psalmeja. Ja heti hengellinen laulukirja esiin. Se ei tarkoita sitä. Ja eikä niin, kiitosvirsien laulamista heti, kun tavataan. Vaan se tarkoittaa mielen asennetta. Mitä siitä tulisi, jos me tavataan toisemme tuolla, niin 519. Kiitos sulle, juu, heti. Heti kun tavataan. Ja heti kun näemme toisen aika junassa, ettei viti laulaa, niin olen juuri lukenut psalmia 23. Herra, minun paineeni, mitään puhuta. Meitä katoaisi loputkin ihmiset meidän läheisyydestä. Ja ajattelin, että jo tohon joukkoon ei mene koskaan. Siinä on heti oksapoikki, kun siihen menee. Tohon porukkaan en tule jalallakaan astumaan. Ne on ihan hulluja. Donald C. jo kirjoitti kirjan Hengen lahjoissa, sanoi näin. Hullut on pilannut helluntain. Ei missään tarvita niin paljon viisautta Jumalalta kuin uskon elämässä. Maailmassa kun oltiin ennen. Tanssittiin, ketä pulisommi pölisi. Sormi asfaltissa, niin kuin yksi kaveri sanoi, kun asui viitoslinjalla ennen, että hänet pantiin ravintolasta ulos aina Hesassa, niin se portsari hänet raitsikan kiskolla pani sormeen, siinä sanoi, mene tohon suuntaan. Maailmassa ennen elettiin, niitä pulisongit pölisi. Mutta uskon elämässä tarvitaan viisaus Jumalalta, että tiedän kuinka vaellaan, etten väsytä itseään. Ei kaikki hengenelämän kriisit johdu siitä, että Jumala kouluttaa meitä. Osa johtuu siitä, että on tukkinut liian pientä pipoa päähän. Ja taas toinen johtuu siitä, että on pannut liian isoja. Se on vähän niin kuin armeija kaverini, kun sai laivaston käpsän päähän, kun olimme laivastossa. Sen komean valkoisen lakiselöisen päähän, niin se oli tossa. Niin Rättimikko sanoi, että lakisi on mitään vikaa, pää liian pieni. Jumalalle ei ole antaa omaisuus kansallensa vain yhden koon varustuksia. Sillä on joka miestä varten omat aseet. Ja sen takia on viisautta, että oppii pysymään omissa liiveissä. Se on hieno mielen terveydellekin jo. Ajattele, sun koko ajan pitäisi kuvitella, että sä oot jokin Marlon Brando. Minäkin rupesin ajattelemaan, että musta olisi ihan varmaan hieno Cary Grant. Mulla on komea, ei ollutkaan musta tukka vaan. Rupesin kuvittaa, että se on hieno musta tukka ja yhtään kalju ja kuitenkin kummasti päreet tippuu katolta. Niin kohta olisin täysin väsynyt. Kuvittelen olemaan jotakin toista. Suolan vaikutus on myös se, että se pitää ihmisen terveenä. Se ei elä sellaista olettamuselämää. Se ei usko, että kun mä teen jotakin tätä, niin mä olen sitten tätä. Koska Jumalan edessä ei koskaan osteta mitään valtuuksia eikä asemaa seurakunnassa millään tekemällä. Ei koskaan. Hän ei koskaan anna sinulle parempaa asemaa seurakunnassa sen takia, että susta tulee peto työmaalla. Vaan mitä paremmin sä tunnet hänet henkilökohtaisesti, valtuudet lisääntyy. Sitä myöden. Mitä enemmän tunnet häntä, sitä enemmän sinä saat häneltä. Se on rakkaussuhde. Ei työsuhde. Jos Jumalalle rukaisee, niin se rukaisee takaisin. Se vaan rukaisee ja sanoo, antaa saman mitään kuin sinä. Sitten otamme Jumalan sanaa lisää. Menemme toiseen Timoteuskirjeeseen 1, 13 ja 14. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Sitten tulee Paavan ensimmäinen kirje Timoteukselle, tämä viimeinen luku, kuudes luku, ja 3 ja 5 jae, ja 4 mukaan. Se on seuraava aukeama. Taaksepäin. Jos joku muuta oppii opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppii, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ensiksi sanottiin, ota esikuvaksi. Mitä olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa Kristukseen Jeesukseen? Ota esikuvaksi, mitä kuulit minulta. Uskossa ja rakkaudessa Jeesukseen Kristukseen. Häneen rakastuneen. Opi säilyttämään se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Ja sitten sanottiin näin, että joka muuta oppii opettaa, eikä pitäydy näihin Jumalan sanan sanoihin, että Kristuksen terveisin sanoihin, eikä ole se jumalisuuden mukaan, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, vaan on riita kysymyksien ja sanakiistojen kipeä. On paljon ihmisiä, jotka pystyy synnyttämään riidan, mutta tarvitaan sitten paljon voimavaroja saada se tyyntymään. Nyt puhun niistä riitakysymyksistä, jotka syntyvät hengellisten asioiden ympärille, kun kiistellään monista kysymyksistä ja ollaan niin montaa mieltä. Nyt puhun niistä. Niissä syntyy kateutta, riitaa ja herjauksia ja epäluuloja. Kun ollaan niin montaa mieltä. Alituisia kinastuksia. Meidän tulee uskovina varoa niitä. Suolan, Jumalan sanan vaikutus on sellainen, että se estää tehokkaasti meitä tulemasta liian makeiksi, jotka alamme kinastelemaan. Vaan sen suolan arvo tasapainottaa meitä niin, että me ole enää kinastelun kipeitä. Ei meidän tarvitse aina voittaa keskustelua. Ei tule mieleenkään, että minun tarvitse olla aina oikeas. On kiva olla joskus vääräskin. Ja pyytä anteeksi. Ei tarvitse selitellä. Tällaista ihmistä kutsutaan paisuneeksi, joka merkitsee sitä, että hänellä on pää kasvanut, mutta ei sydän. Hän tietää kyllä hyvin tällä, mutta ei tällä. Kaikista pisin matka ihmisyydessä on täältä tänne. Se kestää 10 vuosia. On paljon ihmisiä, jotka ovat olleet vuosikymmentä uskossa ja silti se, mikä on tullut tänne opetuksen kautta, on mennyt koskaan tänne. Sen takia Wiksteni Mauri sanoi lähetyspäivillä, että kenialainen lukee ihmistä sydämellä ja länsimainen päällä. Ja siksi siinä on suuri ero. Tähän Jumalan armoa me tarvitsemme. Sillä ei milloinkaan, eikä koskaan voida sanoa, että eikä uskovien keskellä olisi tällaisia kinastuksia. Että se olisi kaukaa haettu asia. Meillä on usein hengellisistä asioista valtava kinastus. Emmekä anna pyhälle hengelle valtaa selvittää sitä. Kun tulee semmoinen kohta uskon elämän ja näiden teologisten kysymysten äärellä, jos ei ymmärrä oikein, niin paras on nostaa siinä kohtaa hattua ja sanoa ei käsitä. Ja antaa pyhän hengen selvittää. Kun yrittää väittää jonkun faktan pöytään, nämä häiritsevät tehokkaasti hengen elämää. Ja kun meille kansana se ei ole niin vierasta tämä häirintyminen, koska meillä on kellä lestaariolais, kellä körttiläis, kellä varraserännäisyyttä, kellä on kupnatilaisuutta ja kellä on luterilaisuutta ja kellä mitäkin taustatekijä, kuka ortodoksia, kuka on joku muu, kuka metodisteista, kuka mistäkin on tullut. Meillä on sellaisia omia uskon käsitteitäkin. Yhteen aikaankin puhuttiin sellaista, että jokainen tulee uskollan autuaksi. Se on Raamatus, eikä se ole koko paikkaan Raamatus. Jokainen tulee uskollan autuaksi. Ne ovat sellaisia käsitteitä, ja Jumalan sanan vaikutus on tervehdyttävä meihin. Niin, että me pääsemme sanassa kasvamaan, ja se estää sen, mikä on jo lahonnut elämässämme syntielämän takia. Tuli sellaisia asioita, jotka syntielämän takia lahonnutti meissä jotakin kohtaa, jonka täytyy Jumalan ajan myötä korjata, ja Jumalan sana estää sen lahoamisen jatkumisen. Ja edesauttaa, että me tasapainoidumme ja pysymme mieleltämme, hengeltämme tasapainoisina. Se edesauttaa siihen. Mutta kehotetaan ottamaan esikuvaksi Jumalan sana. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa. On paljon hengellisiä ihmisiä, jotka syövät semmoinen lasten ruokalappu rinnan päällä. Tiedät, lapsilla on semmoinen, jos on kotelo tässä näin ja se on muovista ja siinä on karhunkuvakin tai mikä milloinkin. Ja sitten kun ne syö, niin ruoka tippuu tonne. Ei mene vaatteille. Niin monille uskoville pitäisi laittaa semmoinen rinnalle. Koska ne kuuntelee hyvin, mutta koko ajan tulee suusta takaisin. Ja ne sotkeentuu oman mielipiteensä ja näkemyksensä perusteella siihen. Kun kuitenkin Jumalan sanan julistushetki on pyhän hengen hetki. Ja hengellinen ihminen aina ruokaillessa raamatutunnilla tietää sen, mikä on lihaa ja mikä on ruotoja. Niin kuin savolainen kalamies kun syö. Niin täältä menee lihaa, täältä tulee ruotoa. Ja sen takia raamatutunnilla hengen ihminen osaa arvioida, eroittaa ruorot ja selkärangan ja lihat. Mutta on paljon semmoisia ihmisiä, joilla on niin paljon terveitä mielipiteitä omasta mielestä. Ne syö. Ja ne menee
ruokalappu täynnä tavaraa kotiin. Ja putsaa sen roskikseen ja pesee taas seuraavaa kertaa varten. Eivätkä saa hengellistä pääomaa itseensä. Ne voi lukeakin Raamattua ja silti ne nukahtelee välillä Raamatun äärellä. Jokainen meistä olisi kokenut joskus. Monta kertaa illalla, kun tulee jonkun menemisen jälkeen kotiin, meikäläinkin avaa Raamattua, menee sinne kirjastoon hetkeksi istumaan, niin lukee vähän aikaa, niin huomaa yhtäkkiä, että mitä mä oon lukenut. Ei ollenkaan muista, mitä on lukenut. Taas saa terästöä lukea uudelleen sen kohta, ja kun sitä lukee, niin oho, mistä nukahtaa. Pää putoko on niin paljon touhunut. Jumalan sanan suola vaikuttaa myös sen, että me opimme oikealla tavalla balansseeraamaan työelämän ja hengellisen elämän hoidon. On suuri onnettomuus uhrata firmani alttarille elämäni rasva. Jättää Jumalalle kuivat luut. On suuri onnettomuus uhrata firman alttarille elämäni rasva. Jättää Jumalalle kuivat luut. David, hän teki kerran vieli vettä. Betlehemin kaivosta, kotikaivosta. Hänellä oli historian mukaan urhoollisimmat sotilaat. Taitavimmat miekan heiluttajat. Miehet, jotka oli lähitaistelukoulutuksen saaneena huippuluokkaa. Nämä miehet päätti, me haemme Daavidille vettä. Ne raivaavat miekalla tien Betlehemin kaivolle vihollisrintaman läpi hakiakseen Daavidille vettä. Ja ne tulee miekka kourassa hakien vettä sieltä ja suovat kaivosta vettä Daavidille. Veri naarmu ja sanoo, tässä on vettä, mitä sun teki mieleen. Daavid katsoo sitä vesiastia ja näkee, tämä on noiden miesten veren hinta. Ne lähtivät kaivolle hakemaan vettä minulle. Hän kaataa sen juomauhrina Jumalalle, sen veden. Antaa juomauhrina sen Jumalalle. Ja kielsi itseltä sen nautinnon, mitä oli sanonut Betlehemin kaivon raikas vesi. Voi kuinka moni olisi kaatanut sen omaan kurkkuunsa, voidakseen hyvin. Jättänyt Jumalalle kanisteri. Tämän maailman alttarilla on vuodatettu monta verta. Euroopan sotakenttä on verisin näyttö, mitä historia koskaan nähnyt tämän vuosisadan puoliskolla. Mutta ei ole yhtäkään sellaista verta vuodatettu kuin oli Kristuksen veri. Ja tämän valtakuntien päällä vuodatetaan vielä verta ennen kuin viimeinen päivä on ehtoossa. Mutta ei koskaan tulla vuorottamaan sellaista kuin Karitsan veri. Ei yhdelläkään verellä ole sellaista arvovaltaa henkimaailmassa, kun on Karitsan verellä. Eikö elämämme ole veren hinta? Eikö sinun ja minun elämä ole veren hinta? Eikö se kuulu juomauhriksi Jeesukselle? Missä on tämän päivän lähetystyöntekijät? Missä on tämän päivän seurakuntatyöntekijät? Missä on tämän päivän evankelistat, sairaalassa kävijät, vanhustenluona kävijät? Missä on ne, joiden jalat vie hyvää sanomaa? Se länsimaissa häviää. Kiireellisempää on mennä alennuksia katsomaan Stockmannilta, kuin viedä tuskaa lievittävää sanaa jollekin vanhukselle. Suola tekee sinusta terveen, Jumalan sana. Sillä on vaikutus sinun elämääsi, ei vain nykyhetkiä varten, vaan kaikkia hetkiä varten. Sitäkin hetkiä varten, kun sinun on pakko jättää työelämäsi ja astua sivuun. Ja sinä voit jäljellä olevat päivät käyttää Kristuksen kanssa ja olla mielekkäässä elämässä. Se on ihanaa elämää silloin. Saa olla vapaa kuin taivaan linja. Vielä lopuksi Timoteuksen 6:20-21. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hailahtuneet. Kun puhutaan tällaista kohtaa, niin voi kuinka merkittävää on oppia säilyttämään ja varastoimaan. Oletko oppinut varastoimaan itseesi Jumalan sanaa, joka tarkoittaa lukemista? Siihenkin tulee tietty väsyminen. Nyt älä syytä sitä tilannetta, voit olla kova raamatulukija, jolle väsynytkin siihen välillä. Jos joku sanoo, että ei väsy, kun lukee paljon raamattua, niin se ei tiedä, ei se ole vielä kyllin paljon lukenut. Siihenkin tulee väsyminen, ihminen panee raamatun sivuun joskus päiviksi. Se on opittava kohtuullisesti syömään, oppia varastoimaan, hengellisen pääoman itsellemme. Opimme myös silloin eroittamaan valheen. Sillä valhe nykyajassa ei kulje useinkaan vääryyden vaatteissa. Vaan missä? Tieteen ja totuuden nimissä. Tämän päivän tiede sanoo kuvaruuduissa ja lehdistössä, aivan niin kuin se uskoisi itsekin, kun se väittää, että ihmiskunta syntyi tänne miljoonia vuosia sitten. Eikä yksikään voi näyttää faktaa pöytään, oliko täällä 10 miljoonaa vuotta sitten mitä elämää. Ne on kaikki puhtaita olettamuksia. Pelkkää olettamusta. Ei mikään fakta todista sitä täysin. Sen takia me tarvitsemme tämän suolan ominaisuuden itseemme, että ajan keskeltä tulevat happosateet, jos tällaista kieltä käytä, eivät pääse pudottamaan sinun havun neuloisi niin kuin Euroopassa on tehty. Siellä on puukin kuin uurankoja pystys, kun tehtävät ja happosateet ovat vieneet kaikki mukaan. Ja viimeiseksi kohdaksi 1 Timoteus 3 ja 14:16. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn tietäisi, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävä Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskauttanut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkaan. Paavali kirjoitti Timoteukselle, että jos viivy, tiedät, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on Jumalan elävä seurakunta. Jumalan huone ei ole tämä rakennus, vaan sinä ja minä. Jumala ei asu käsillä tehdyissä rakennuksissa. Se asuu hengessä sinussa ja minussa. Ja sinusta ja minussa koostuu Jumalan seurakunta. Ja ennen kuin Jumala voi uskoa meille herätyksen ja voimakkaan herätyksen, hänen täytyy kouluttaa ja kasvattaa meitä. Ennen kuin perhe voidaan perustaa, täytyy kypsyä tiettyyn ikään. Ennen kuin voidaan ottaa vastuun lapsien tulemisesta, täytyy olla koti ja paikat, mihin otetaan vastuun. Ja me olemme jo, ja täällä jo toista vuotta valmistauduttu siihen, että Jumala voisi antaa meille jotakin. Meillä on koti. Seurakunta, rakennuksineenkin. Mutta Jumala haluaa meitä kasvattaa sinua ja minua kaikkeen hengelliseen vastuullisuuteen ja myös hengelliseen suolaisuuteen, ettei me ole liian makeita, vaan olemme oikealla tavalla suolattuja ja suloisia puheiltamme. Niin, että kun vastakääntyneet tulevat meidän keskuuteemme, niin heillä on ilo tavata uskovia ja iloita yhteistä uskosta. Jumalan sanan suola estää kaiken mänäntymisprosessi. Se korjaa sen haavan ja vamman, joka sinun sielussasi on, ajan myötä parantaa sitä. Ja sana pitää huolen, että sinet haavoitu enempää. Voit tuntia kyllä tuskallisena monta kertaa tunnetasolla asioita, jotka sinua kolhivat, mutta Jumalan sana edesauttaa sen, että sinet haavoitu liikaa. Ja jos sinun mielen maailmaasi on tullut mustelmia, että olet herkkä asioissa, jos olet herkkä loukkaantumaan, herkästi otat nokkiisi, herkästi menet kuoreesi, herkästi menet taaksepäin ja otat välimatkaa ihmisiin. Jumalan sana tekee hitaasti ja varmasti työtä sinussa ja korjaa sinun minääsi niin, että sinä voit henkisesti ja sielullisesti hyvin. Monet tämmöiset mustelmat johtuvat, avioero on yksi semmoinen vakava mustelma, joka voi ystävä saada elämänsä, kun se tulee. Tällainen ystävä tarvitsee paljon ymmärtämystä. Alkoholisti puolison rinnalla oleminen vaatii erittäin paljon ja huumeiden
käyttäjän rinnalla eläminen vaatii erittäin paljon kärsivällisyyttä, koska siinä usein kolhintuu toinen. Ja tiedetään, että kun alkoholistin puoliso eroaa alkoholistimiehestänsä, niin hän valitsee seuraavaksi miehekseen melko varmasti alkoholistin. Koska sinne päin on niin voimakas myötätunto. Se ei ole kirjaimellistä, mutta useimmiten. Jumalan sana pääsee kasvattamaan meitä, jos sillä antaa tila sillä tavalla, että se me opimme säilyttämään, kasvamaan niin, että emme ole mielipiteiden, emmekä ajan virtausten, eikä sielullisten tunteiden ohjaama. Vaan Raamattu pääsee ohjaamaan elämää. Ja sekin kasvaa meihin niin luontaisaksi kuin ajattelutapamme. Se ei ole joku sellainen, että se tulee sinuun, että nyt se tuli tai nyt se meni. Vaan se tulee sinuun niin, että sinä lopulta huomaat ajattelevasi sillä tavalla. Joku kysyy, että no mitä on semmoinen elämä, että on täydellisessä Jumalan johdatuksessa? Lyhyesti vastattu. Se on samanlainen ajattelutapa kuin Jumala ajattelee. Eli ajattelee niin kuin Jumala ajattelee. No mistä tietää, kuinka Jumala ajattelee? Tästä mustakantisesta kirjasta. Tämä on Jumalan ajatus. Sinun ei tarvitse kaivautua rukouksiin sen takia mystillisesti, että sinä oppisit näkemään jotakin suurta ihmeellistä. Rukous on hengitystä. Niin kuin keuhkoilla. Ei kukaan hengitä vain sisäänpäin. Lopulta kaatuu tiedottomaan. Vaan se on vuorovaikutus. Ja sen takia uskonelämässä ei ole mitään mystistä, sellaista ihmeellistä, johon täytyy painautua. Ja se on jotenkin semmoista hämärän mystillistä ja outoa. Tämä on kirkkaampaa kuin selvä päivä. Siinä ei ole mitään sellaista salatiedettä. Eikä jotakin takaa hämäräperäisiä verhoja välissä. Jumalan sana on kirkkaampaa kuin selvä päivä. Se johtaa ihmisen raikkauteen ja raittiuteen, sisäiseen lepoon ja ihanuuteen Kristuksessa. Ja rukouksessa tulee sinulle väline ja puhetapa Jumalan kanssa, olit sitten vaikka köytettynä puuhun. Niin sinulla on juhlat siinä hetkessä. Se on aina keskustelu Jumalan kanssa. On totta, että joskus tulee sellainen aika, että sinun on yllä, se on taivas kuin vaskea. Ettei rukoukset kuulu enää. Mutta Jumala sallii hetkeksi tällaisen tilanteen, ettet joutuisi pintapuoliseen käsitykseen elämästäsi. Ja tietäisit, että Jumalan käsissä kärsimys on tapa tehdä sinusta jalokivi. Kärsimyksen tuli tekee sinusta jalokiven. Kauniin helmen mestaisi rintaan. Älä oudoksu hellet, jossa sinua koetellaan. Suolausvaihe on joskus kamala, mutta sen tulos on hieno. Jaksa uskossasi taistella. Voitto on meidän. Aamen.